Du lytter til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og syg med Mette Aas. Fucking Kronisk.
Mit navn er Mette. Jeg er 23 år, og jeg har hele mit liv levet med en leversygdom. Derfor ved jeg, hvor svært det er at være ung, samtidig med, man er kronisk syg. I denne podcastserie får jeg besøg andre kronisk syge unge, som vil fortælle deres historie om livet, når man er ung og fucking kronisk. Dagens gæst er Thomas. Han fik konstateret kronisk tarmbetændelse, også kaldet colitis ulcerosa, som 29-årig. Selvom han har været igennem et langt forløb med operationer, medicin og et hav af udfordringer, slår det ham ikke ud. I dagens episode vil Thomas fortælle om, hvordan han bruger hans mindset til at få det liv, han ønsker sig.
Du lytter til Fucking Kronisk.
Velkommen og tak, fordi du var min gæst. Det er super dejligt, at du har lyst til at være med.
Selvfølgelig. Jeg håber, jeg har noget, jeg kan byde med.
Jamen, det er jeg sikker på, du kan. Vi har jo snakket sammen lidt før, og dengang vi snakkede om, hvad det var, du godt kunne tænke dig, eller hvad for et tema, du godt kunne tænke dig at snakke om, der behøvede jeg næsten ikke engang at spørge, fordi der sagde du bare lige med det samme. Du vidste lige, hvad du ville snakke om.
Ja, og jeg kan så fortælle dig, at som tiden er gået, så er der jo kommet endnu flere ting op i ens hoved. Ja. Det går meget stærkt, når man er kronisk syg, når man bøvler med de her ting, fordi hver eneste dag lærer man noget nyt, og hver eneste dag bliver man opmærksom på nogle nye ting.
Ja.
Men for mig er det største tema overhovedet, det er mindset. Hvordan man håndterer at blive syg, hvordan man håndterer at blive rask, eller i hvert fald komme videre. For i sidste ende, så er det hjernen, der styrer det. Jeg kan frygte lidt, at jeg kan få lidt hug nu, men det er det altså. Det er hjernen, der bestemmer, hvor godt vi har det. Vi kan selvfølgelig ikke gøre for, at der sker noget fysisk med vores krop. Det er vi ikke selv herovre. Det vil sige, det kan vi ikke selv bestemme, og vi kan ikke forudsige, hvad der kommer til at ske i forhold til de sygdomme, vi bliver ramt med. Men vi kan selv bestemme, hvor glade vi vil være. Jeg plejer at sige, du bestemmer selv, hvor meget sovs du vil have på kartoflerne, ikke?
Og der ved man, at du får Jylland.
Ja, ja det kan jeg ikke løbe fra.
Nej. Men som jeg lige præsenterede dig, og du fik jo colitis som sådan en kronisk tarmbetændelse som 29-årig, og det er jo faktisk ret sent i forhold til i hvert fald mange andre, hvis man kan sige det sådan.
Mm-hmm.
Men hvordan så dit liv egentlig ud, før du blev syg?
Altså, der var jeg nok som de fleste andre. Jeg var sund og rask, og så derfor så troede jeg også, at jeg var uovervindelig. Jeg var lige startet selvstændig, og det gik vanvittigt godt. Selvstændig elektriker, og det gik vanvittigt godt. Altså, jeg havde sindssygt travlt, men jeg var altid på toppen af verden, hver eneste dag. Jeg var single, jeg var lige flyttet til København. Jeg var i min hjerne, mit state of mind, var simpelthen et sted, hvor jeg ikke kunne blive slået ud. Altså, jeg troede simpelthen, jeg var kongen af verden. Ikke at jeg var en dum skid eller en arrogant skid eller noget, men op i mit hoved, mit mindset var i det stadie, hvor jeg bare følte, nu har jeg den, og der er ikke noget, der kan vælte mig. Jeg tog gruelig fejl, kan jeg fortælle dig.
Ja, så væltede det jo så lidt alligevel. Vil du ikke prøve lige at tage os med tilbage til den periode, op til du bliver syg?
Jo, altså jeg havde rigtig, rigtig travlt på arbejde. Jeg var rigtig mange timer på byggepladserne, og det betød også, at jeg har hele tiden, min hjerne kørt på højtryk hele tiden, og det gjorde min krop også. Jeg belastede min krop rigtig, rigtig meget, og det lagde jeg ikke mærke til, fordi jeg følte ikke, at der var noget i vejen. Men set i bagspejlet, så kunne jeg godt se, at jeg har belastet min krop vanvittigt meget der. Nu er det sådan, at colitis, det er tit ofte noget, vi er født med, men det kommer ikke til udtryk før. Ja, der er 5, 6, 27 eller sådan noget for de fleste. Så det vil sige, at det vil også være, nu er jeg jo så også medfødt for mit vedkommende, det vil sige, det vil også komme hos mig på et eller andet tidspunkt. At jeg kunne strække den helt til 29, det er jo meget pænt, men altså, der hvor det ligesom ramlede helt, det var faktisk efter en Skanderborg festival. Om søndagen, da festivalen var slut, der skulle jeg hjem til København, og mandagen skulle jeg overtage nøglerne til en ny lejlighed, jeg lige havde lejet, og alt var godt, og jeg glædede mig helt vildt. Men jeg tænkte, ej, fordi jeg havde det simpelthen så dårligt, altså tømmermand, ikke? Og jeg tænkte, ved du hvad, nu bliver jeg lige i Viborg. Jeg kørte til Viborg sammen med en af mine kammerater og sov op ved ham, og så måtte jeg lige skubbe det hele en dag. Da jeg så om aftenen deroppe ved ham i Viborg om søndagen, Så lige pludselig så fik jeg sådan en rummel i maven, og jeg tænkte bare, tømmermands mave, ikke? Men så skulle jeg på toilet, og så gik jeg på toilet, og så er det ikke stoppet siden. Altså det var sådan her, instantly. Så skete det bare. Så var det som om, at det bare brød ud sådan helt ustyrligt. Det var, altså i starten tænkte jeg jo ikke så meget over det. Jeg gik på toilet, og så tænkte jeg tømmermænds mave, men jeg synes bare, det var voldsomt, jeg skulle rende derude flere gange i timen den aften, ikke? Så kom jeg hjem, og jeg fik overtaget min lejlighed, men der havde jeg det simpelthen så dårligt, at det eneste, jeg havde fyldt en varebil op med alle mine møbler. Jeg ejede ikke så mange møbler, så de kunne godt være i. Men jeg havde simpelthen fyldt varebilen op med møbler, og det eneste, jeg kunne overskue, det var lige at slæve sengen ud af varebilen. Op i lejligheden, den nye lejlighed, og så lagde jeg mig bare op i den. Da jeg så havde ligget der i en par dage, og stadigvæk havde det hele helvede til, så tænkte jeg, det kunne godt være, der var noget andet galt. Men stedig som man er, ej, nu må du lige tage dig sammen, knægt. Hvad var med at ligge der og pive sådan? Så jeg forsøgte ligesom at komme tilbage på arbejde. Der var så gået 14 dage lige pludselig, jeg havde tabt 20 kilo.
På 14 dage?
Ja, på 14 dage.
Det er vildt.
Ja, der, altså, og jeg lavede ikke selv mærke til det igen. Jeg synes da godt, sådan om morgenen i spejlet, sådan, man kunne godt se, man sådan, åh, hold da kæft, jeg tænkte, nej, hvor lækkert.
Ja, altså, jeg må sige, der var der været noget tøj, du ikke kunne passe.
Ja, men, det, men jeg rendte rundt i shorts og t-shirt derhjemme hver eneste dag, for jeg lavede, altså, jeg havde det bare dårligt, jeg skulle bare være derhjemme. Men altså, jo, når du står i det, og det hele, og man faktisk har det dårligere, end man lige regner med, så ens hjerne forsvinder lidt væk, synes jeg. Sådan havde jeg det i hvert fald. Så man, der er rigtig mange ting, man ikke lige lader mærke til. Men i hvert fald, så der blev jeg enig med mig selv om, okay, der må være noget galt. Jeg tog ud på Hvidovre Hospital, akutmodtagelsen derude, og sagde, at der skulle noget galt. Og de sagde til mig, ej, du skal bare, du har fået noget dårligt at spise til den festival, og det er jo overlig om lidt. Så siger jeg, prøv lige, der er gået 14 dage, og prøv lige at se mig, jeg er pindebranden her, ikke? Men de sendte mig hjem og sagde, giv lige nogle dage. Der gik nogle dage, jeg tog det ud igen, fordi jeg havde det stadigvæk helt af helvede til. De tog så en podning, så sagde de så, at de ville vende tilbage. Alt, jeg går hjem igen og venter og venter og venter. Skete ikke noget. Så ringte jeg derud efter en uge, siger, hvad? Så fortæller de mig så, at den der podning, den er blevet væk. De var sådan lidt, nå, ja, jamen, du har ikke fået det bedre, eller hvad? Så, altså, hvad tror du selv? jeg synes, det var ved at blive lidt langhåret, det her. Nå, og, men jeg tog det bare stille og roligt. Min far har været syg i mange år med sine nyrer. Og han har engang fortalt mig, at det danske sygehusvæsen er desværre indrettet sådan, at altså, den, der råber højst, han får først.
Ja.
Det kan ikke nytte noget, du sætter dig hen og er et godt menneske og en civil borger, der bare sidder helt fredelig og venter på, at det bliver din tur. Fordi så kommer du ikke for. Tænker jeg ved mig selv, ah, okay, så voldsomt kan det ikke være. Så jeg satte mig jo hen på ventebænken og sådan i gåsøjne, ikke, og ligesom gjorde bare, som de sagde. Så sagde, jamen, jeg har det dårligt, kan I kigge på det? Vi kan godt være, når I lige har tid, kan I så ikke lige...
Ja.
Og så kommer man altså ikke nogen vejen.
Det er sjovt, du siger det, fordi altså, jeg kan så meget genkende det, og jeg er 100% sikker på, at der er også andre, der kan genkende det der.
Det tror jeg.
Altså, vi har i hvert fald flere gange oplevet, nu har jeg jo været syg altid, og min mor, hun er jo blevet en garvet sygehusgænger, eller sygehusmor, eller hvad skal man sige... Hun har i hvert fald lært, at man skal banke i bordet, hvis man vil have, hvad man gerne vil have.
Absolut.
Og jeg husker specielt en gang, hvor at jeg også havde det rigtig, rigtig dårligt, og var først indlagt i Esbjerg, og blev så flyttet til Odense, fordi det egentlig var der, hvor jeg blev fulgt, og de sagde, at det er en infektion, du har, det skal vi nok. Og min mor, hun sagde, det kan simpelthen ikke passe, fordi jeg har haft det så skidt. Nej. Og der gik mange dage, og allerede den første dag sagde hun, at hun havde læst om tarmslyng, og det passede egentlig meget godt, om det kunne være det. Ej, det kunne det i hvert fald ikke. Og der gik en uge, og der skulle en uge til, før de fandt ud af, at det var det.
Ej.
Amen. Så det er så typisk, det der. Ja. Altså, og ja, vi har et fantastisk sundhedsvæsen, og vi har kun priser os lykkelige over alt det, vi kan få for vores penge. Men nogle gange, så det der med at lytte til folk, det er måske lidt nogle gange, det bliver glemt.
Ja. På et tidspunkt fik jeg nok, så jeg tog til Tyskland i stedet for. Og ned til en læge dernede, så siger du, at du bliver nødt til at kigge på mig. Det gjorde han så, jeg kom ind klokken 9 om morgenen og klokken 4 om eftermiddagen, der ringte han, så siger han, ved du hvad, jeg må ikke stille en officiel diagnose. Altså det skal de gøre hjemme i Danmark. Men sådan uofficielt, så fortæller jeg dig nu, du har colitis. Og jeg har noget medicin her. Kom og hente ned på klinikken her med mig nu, som sådan lige burde tage toppen. Altså for nogle mennesker virker det også for altid, for dem der er mildt ramt af det. Men jeg tror i dit tilfælde, der vil det måske bare lige tage toppen. Så jeg kørte derned igen, hentede det her medicin, altså det gik 3 timer, så kunne jeg holde maden i mig igen. For første gang i på daværende tidspunkt en måned eller 5 uger, eller hvor meget det nu var. Wow, en sindssyg følelse, ikke? Jeg tog så hjem til København igen, at på daværende tidspunkt var jeg nede ved mine forældre i Sønderjylland. Tog hjem til København igen, så kørte jeg ud på sygehuset, og så prøvede jeg ligesom at sige til dem, prøv lige at høre, sådan og sådan og sådan. Og så blev de jo mega stedige, fordi det kunne man jo ikke bare. Du kunne ikke bare tage til udlandet, og det ene eller andet, og det vil de slet ikke høre på. Og
nej, er der ikke nogen, der så kommer og fortæller dem, hvad det er?
Nej.
Du skal ikke selv stille diagnose, fordi nej, det går ikke.
Den faldt ikke i særlig god jord, men ikke desto mindre. Så blev jeg undersøgt igen, og de tog en podning. Og der kunne de så se, at min infektionstal var lidt høje, så de gav mig noget antibiotika. Det var det. Jeg havde det stadigvæk dårligt. Jeg tog hjem til mine forældre i Sønderjylland igen, fordi jeg kunne ikke varetage mig selv til sidst. Altså, jeg havde det satme at ringe. En eller anden dag, så ligger jeg bare og ryster inde i sengen, og det opdager min mor, så siger, nu kører du altså ud på skadestuen. Og din papfar, han kørte dig så derud. Vi kørte derud, og jeg kunne ikke noget. Altså, jeg kunne ikke kigge ud af mine egne øjne. Man sidder bare og hænger, og man er svimmel. Der er ikke noget. Det var samme historie derude. Det var sådan lidt, jamen, og det ene eller andet, du kan lide, og hvis du nu lige hop. Og så klikkede det bare. Det var første gang, at jeg oplevede, at man ikke er selv, at man ikke selv er herre over sin egen hjerne. Lige pludselig, så røg låget bare. Jeg gik fuldstændig græssat. Og desværre også angreb, altså ikke fysisk, men verbalt angreb, personalet der personligt. Men igen, det var min hjerne, der bare stak fuldstændig af. Og jeg husker ikke det hele. Men set i bagspejlet, eller når jeg sådan tænker over det nu, det er chokerende at se, at ens hjerne bare kan tage over på den måde der. At lige pludselig, så er du bare ikke herre over dig selv længere. Altså, jeg, selv hvis jeg ville, så havde jeg ikke kunne gøre noget, fordi min hjerne var fuldstændig i kontrol. Det var en sindssyg oplevelse, altså. Jeg kan stadigvæk ikke forstå, at det kan være sådan, men nu har jeg oplevet det på egen krop, så nu ved jeg, at det kan. Og det var også der, hvor jeg forstod, at når folk blev psykisk syge, for eksempel, at det rent faktisk er en sygdom, de ikke selv er herover. Altså førhen har man jo altid været eller ikke opdraget med, men man har haft sådan, folk, der er psykisk syge, de skal lige slappe noget lidt af. Og det er bare, tænk nogle gode tanker og sådan noget. Så skal det nok gå. Men det var der, jeg opdagede, at nej, det er, hjernen er meget mere kompleks. Og man er altså ikke selv herre over det der. Så det er helt okay, at man nogle gange for eksempel har en dårlig dag, og det er helt okay, at man er inde i en dårlig periode mentalt, og fordi man er altså ikke selv herre over det. Man kan gøre, hvad man vil, men du kan ikke styre det. Og det var så også startskud til hele det her med et bedre mindset for mig, at gå og arbejde med min mindset, og gå og være opmærksom på ting, som generede mig og som ødelagde min dag, og arbejde med det psykisk for ligesom at komme et sted hen, hvor jeg så fik en god dag i stedet for. Men da efter den der tur dernede, der var der så en læge, der var på vej hjem. Han havde været på vagt i 15 timer eller andet. Han var på vej ud til sin bil, og så kunne han gik ud på parkeringspladsen, så kunne han høre en eller anden idiot, der stod derinde og råbte og skreg. Så lige så kom han faren ind, og hvad sker der her? Og jeg stod bare der og skabte mig åndssvær, ikke? Og han sagde så, okay, ved du hvad, nu kom lige med herind i det her undersøgelseslokale. Og så lyttede han til mig, og der blev jeg så indlagt. Så sagde han, du skulle have været indlagt for 100 år siden. Jeg var sådan, ja, okay.
Ja, det vidste jeg godt.
Så jeg blev indlagt på Aabenraa sygehus der, og da jeg så endelig kom ind i systemet, så må jeg nok sige, så gik det også rigtig, rigtig godt. Jeg har haft rigtig mange udfordringer efterfølgende. Jeg synes selv, jeg har haft et knap så godt forløb i det hele taget, men jeg vil ikke skubbe skylden på nogen der. Altså, for jeg forstår godt, når man bliver syg, det er en meget kompleks ting. Så uanset hvor dygtig en læge man er, så, altså, der er bare ikke noget sådan 1 plus 1 giver 2 her. Det er en individuel sag hver eneste gang, og så jeg forstår godt, at det ikke, de ikke bare kan sige, så okay, nu gør vi sådan her, nu er du rask, eller nu fikser vi det sådan her. Det var også en forfærdelig ting, det der med for hovedet, ikke, at skulle leve i det uvisse til at starte med.
Ja, for jeg tænkte, hvad kom egentlig igennem dit hoved? Fordi for, altså den dag, der får du ikke diagnosen, der bliver du bare indlagt, eller hvad?
Ja, der bliver bare indlagt.
Okay, men så den specifikke dag, hvor du får diagnosen, hvad flyver egentlig igennem hovedet på dig?
På det andet tidspunkt, der har de har taget en masse prøver, og hvad hedder nu, en koloskopi, og jeg ved ikke alt hvad, blodprøver og vævsprøver og hele programmet. Ikke? Og så, jeg kan huske, jeg læste min diagnose et eller andet sted. Det var ikke en læge, der kom og fortalte mig det. Jeg fik diagnosen på i min sundhed.dk eller e-box, eller hvad fanden det nu var.
Ej, hvad?
Men det var ikke sådan en, du har det her, eller du fejler det her. Det var sådan en beskrivelse af min undersøgelse, som sluttede af med, hvor der stod eventuelt overhængende risiko for colitis ulcerosa. Jeg vidste ikke, hvad colitis ulcerosa var. Jeg har aldrig hørt det før. Altså, det var sådan, jeg troede bare, at det var sådan en eller anden... Jeg troede ikke, det var en diagnose. Jeg troede ikke, colitis det var en sygdom. Jeg troede, det var sådan et eller andet udtryk for... For jeg levede stadigvæk i det troen om, jeg ikke var... Altså, jeg skulle bare have nogle piller, og så fik jeg det godt igen. Jeg troede jo ikke, jeg var syg som sådan. Eller jeg troede, altså... Så... Og der var der en af mine kammerater, der... Jeg viste det til ham, og han sagde så, at det der colitis, det der er en sygdom. Og jeg var sådan lidt, hvad fabler du om? Nej, det er der ikke. Det er der bare et eller andet halløj, som man lige skal fikse. Og så ringede jeg ud på sygehuset. Så skulle jeg møde, jeg skulle derud og have en uddybning af den her journal eller rapport, eller hvad den var. Jeg kom derud, og der var det, han ligesom fortalte, du har nok colitis ulcerosa. Altså det var ligesom der, nå okay. Nu ham lægen nede i Tyskland, han har sagt, jeg tror, du har colitis ulcerosa. Og, men det havde jeg havde ikke lyttet efter. Fordi igen, jeg var i et stadie, hvor jeg ikke troede, jeg kunne blive syg. Jeg var i et stadie, hvor jeg ikke... Jeg tror, en benægtelse af en eller anden art, jeg ville ikke høre det. Jeg ville ikke, uanset hvad han ville sige, så ville det ryge ind af det ene øre og ud af det andet øre igen, fordi jeg kan jo ikke blive syg. Altså, det kan jeg jo ikke. Så da ham lægen der så begyndte at uddybe det her og fortælle om det, du ved, så blev jeg jo mere og mere klar over, at det kunne godt være, at jeg måske ikke helt var så uovervindelig, som jeg gik og troede, jeg var. Men alligevel, så var man sådan meget resistent på en eller anden måde. Der gik så et par år, hvor vi så prøvede med nogle forskellige behandlinger, noget forskellige medicin, og der var noget, der ikke virkede, og så var der noget, der virkede lidt og sådan noget. Men vi endte altid med at skulle banke det på plads med prednisolon.
Det er jo det, jeg kalder djævelens værk.
Ja. Jeg kan æde med, men det er ren gift.
Ja, det er fandme ren gift for kroppen.
Altså, jeg må nok sige en ting. Jeg har aldrig prøvet noget så sindssygt.
Nej.
Det prednisolon, og den højeste dosis, jeg fik, det var 110 mg om dagen.
Ja.
Det synes jeg... jamen, jo, det virkede rigtig godt mod min colitis, men alt andet gik i stykker.
Ja.
Altså, hår og negl og mine tænder og... første gang jeg fik prednisolon, blev jeg ramt psykisk. Det er også en af side-effektsene, at man kan få en depression af det. Det gjorde jeg så heldigvis ikke de andre gange, for det sagde jeg til, de spurgte de ene til, fordi hvis jeg havde sagt ja til det, så havde de sagt bag dem, så skal du ikke have prednisolon. Men jeg kunne jo se, hvor effektivt prednisolon var mod min colitis, så derfor så sagde jeg bare, nej, jeg var ikke ramt af det. Og så fik jeg noget mere prednisolon, og så gik colitisen væk igen et stykke tid, ikke? Så i slutningen af 2018, så begyndte det at tage til igen det her. Og jeg fik prednisolon igen. Tænkte, nå, men det er bare samme show som altid. Får lige prednisolon 14 dage, og så alt godt igen. Men ikke den her gang. Der blev det bare værre, og det blev værre, og det blev værre. Og så lige pludselig, så ramte jeg sådan en uge der, hvor jeg lige tabte godt 15 kilo på en 7-8 dage, eller hvor meget det nu var. Og det var sådan lige efter jul, der i 18. Jeg kom hjem. Der var jeg i Frankrig nede og holde jul sammen med mine forældre, og så kom jeg hjem, skulle holde nytår i København, og der kan jeg allerede huske, at jeg havde en forfærdelig nytårsaften. Så vågnede jeg bare op en dag, jeg var helt fuldstændig, altså jeg havde så mange smerter, og jeg var i et eller andet fuldstændig sindssyg stadie. Jeg kunne slet ikke, min hjerne var helt fuldstændig ristet der. Smerterne er, hvad det er, fordi som jeg har sagt før, det er psyken, der i sidste ende, er det store problem. Men når man er, så er så underernært der, og man ikke har fået noget væske i flere dage, og eller det havde jeg jo nok, men det var begrænset, hvor meget jeg kunne holde i mig. Ikke? Og sådan, så jeg fik mig så selv kravlet ud af min bil og kørt ud på sygehuset, videre over sygehus. Nu ved jeg godt, det er ikke, måske ikke særlig forsvarligt gjort, men igen, hjernen er altså ikke helt ved sit fulde fem på det øjeblik. Der gør man bare et eller andet.
Og jeg kunne forestille mig, så kan du sikkert næsten ikke huske, hvad du har lavet. Fordi det er i hvert fald det, jeg nogle gange har oplevet, det der med, at man har lavet en masse ting, men man aner ikke en dyt om, hvad man har lavet.
Slet ikke. Jeg havde været den største bule i min bil. Det jeg så fandt ud af, det var, at jeg havde i bedste Jeppe K-stil bare ladt bilen rulle, kravle ud af den, og så ind i akutmodtagelsen derude. Og så er der åbenbart nogen, der har flyttet min bil og fået afleveret nøglerne et sted. Og
Ej, det er virkelig vildt.
Ja, men det stod også skidt til, fordi jeg kom ind med det samme, og halvanden time senere lå jeg i fuld narkose, fordi jeg skulle tage en kikkertundersøgelse. Og da jeg vågner fra narkosen, så siger hende der, det er lægen, der står der, så siger hun, Thomas, jeg ved godt, du ikke vil have stomi, men det skal du have, for ellers så dør du. Din tyktarm er sprunget, og vi kan ikke lige umiddelbart se, hvor længe den har været sprunget, men vi frygter, at der er betændelse i din bughule.
Og hvad tænkte du der? Lige der, hvad tænkte du så?
Jeg tænkte bare, ja, whatever, gør hvad I vil. Jeg havde det så ringe. Altså, jeg havde lyst til at bare få en kugle fra panden. De kunne gøre ved mig, hvad de ville. Altså, jeg var fuldstændig ligeglad. Det betød intet for mig, hvad de ville gøre ved mig. Fordi jeg havde det simpelthen så dårligt. Altså, jeg må nok sige, nok skal der meget til, men for sævende. Det var et moment i mit liv, hvor jeg bare, der var jeg godt nok ligeglad. Jeg har aldrig prøvet at være så ligeglad. Og så jeg sagde bare, ja, gør hvad I vil, skyd mig. Altså, jeg blev sendt til prep, og så røg jeg ned på operationsbordet lige bagefter. Og så vågnede jeg med en stomi bagefter.
Og det kalder du, for det har du skrevet til mig, at det kalder du den bedste byttehandel nogensinde. prøv lige at forklare det.
Yes, jamen, jeg byttede min syge tyktarm for en stomipose. I rigtig lang tid, da jeg var i den her behandling med medicin, da min læge, jeg havde ikke ved en fast læge ude på Hvidovre Hospital, på gastroenheden derude, og han blev ved med at sige, Thomas, få nu bare den skide stomi. Der er så mange, der lever med det er så godt. Og jeg skulle på ingen måde have stomi dengang. Det var bare sådan, næsten, så vil jeg hellere skydes. Altså, det skal jeg bare ikke have. Men da jeg så vågner, efter at have fået stomien der, selvfølgelig var man også lige lidt påvirket af både narkosen og adrenalin, de bruger det til at vække dig med igen, og alt det her, ikke, og smertestillende og skidt og kanel. Men jeg var simpelthen så lykkelig, og det var ikke fordi smerterne var væk. Det var ikke fordi jeg lå der, og alt var væk. Jeg vågnede op, og så havde jeg det bare som inden jeg blev syg. Jeg følte bare, jeg var helt rask. Og det udløste et eller andet op i hjernen. Jeg kunne mærke op i hovedet, at det her, det var noget andet, det her. Den her gang var det noget andet. Okay, nu har vi fat i noget her. Now we're talking. Og så derfor, så synes jeg bare, selvom man til at starte med bare ikke vil have stomi, så må jeg nok sige, at jeg vågnede der, det var nok den bedste byttehandel, jeg nogensinde har lavet. De fik min afdankede tyktarm, og til gengæld så gav de mig en spritny stomipose. Ikke? Det synes jeg var en skide god handel. Hvis man kigger på, hvor elendigt man egentlig havde det førhen, kontra du lige pludselig bare har i går sådan en almindelig hverdag. Altså, du har ikke smerter, du har ikke noget, der sidder i baghovedet, du har ikke noget, du går ikke og er anspændt hele tiden, fordi der er et eller andet, der nærer dig et eller andet sted i kroppen, psykisk eller fysisk. Det er bare væk. Man er bare, det spiller bare. Jeg forstår godt, nu er jeg ikke særlig blufærdig, og jeg er også ret ligeglad, sådan generelt med, hvordan jeg sådan er udad til. Altså, jeg er som jeg er, og det må folk ligesom tage, som de vil. Men jeg kan godt forstå, at der er mange, der føler sig hæmmet af en stomipose. Jeg forstår godt, at man kan føle, at åh nej, og det ene eller andet, og man føler sig måske, det er det her med kropsideal og sådan nogle ting. Det kan jeg kan godt forholde mig til det, eller jeg kan godt forstå, hvorfor nogen har det sådan, fordi det er da ikke særlig fedt. Og jeg må da også sige, jeg har da til tider også pakket den lidt ind, for ligesom at skåne Jeg ved ikke, om det i sidste ende egentlig var for at skåne mig selv, men det synes jeg ikke, det var. For eksempel, jeg går meget i saunagus. Der kunne jeg godt mærke, de første gange, jeg sad derude i saunaen med en stomipose fremme i badebukser, der var det lidt ligesom om, at der blev dannet en kuppel omkring mig. Folk, de skulle ikke få tæt på en eller anden måde. Og så tænkte jeg ved mig selv, jeg havde sådan en kjolen, kaldte jeg den. Det var sådan en, det var sådan en, et stykke stofagtigt, man ligesom kunne trække henover rundt om maven, som så lå ned over stomiposen og sådan fixerede den ind mod maven, så man ikke kunne se den. Altså jeg havde bare sådan en stor sort stykke stof rundt om maven faktisk. Lidt ligesom om man bandt et stort forklæde omkring eller andet. Den fixerede ligesom stomiposen ind til maven, den brugte jeg også til, når jeg dyrkede crossfit og andre ting. Og man kunne ikke se stomiposen. Og det var lidt ligesom om, det var bare det, der skulle til for, at folk omkring mig følte sig lidt mere tilpas igen. Så den der boble, den forsvandt. Folk, de turde godt at sidde tæt på mig igen, og jeg fik det jo egentlig også lidt bedre på en eller anden måde. For nogen, altså for mange, for de fleste tror jeg, det kan være en sådan et visuelt handicap til at starte med. Men det er der, mindsetet kommer ind. Det er der, mindsetet skal tage, hvor du ligesom skal tage over, tage kontrol. Så godt du nu kan. Nu sagde jeg før, at det er hjernen, der bestemmer i sidste ende. Man er ikke selv herre over sin egen hjerne. Men altså, til en vis grad er man. Altså, det, hjernen tager kun over, når det går helt galt.
Når du er helt ude der, hvor du ikke kan bunde. Men prøv at fortælle om det. Altså, prøv lige at fortælle om det her mindset. Hvornår blev du klar over, at det egentlig var det, der skulle til, før at du blev glad igen? Eller hvad skal man sige?
Jamen, man kan sige, nu har jeg altid været et positivt menneske generelt. Så der skal meget til at slå mig ud. Og det er ikke alle, der sådan helt har det sådan, så det, der er jeg måske lidt på forkant, kan man sige. Men der var, altså første gang jeg ligesom, det var selvfølgelig det der med, at hvor jeg havde det der anfald nede i, på Åbenrå sygehus. Ikke? Det var ligesom der, hvor hjernen sagde klik, og det var der, jeg første gang opdagede, at hjernen, det er noget, man lige skal arbejde med. Men efterfølgende, mindset is key. Det var der, jeg ligesom fandt, altså jeg fandt ud af, jeg tror, det var da jeg begyndte at træne igen. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg skulle bruge min hjerne til at gøre det her. Fordi kroppen, det var, hvad det var. Jeg måtte gøre mit bedste, altså eller min krop, den kunne, hvad den kunne. Men forskellen på, om jeg gjorde det eller ej, det var min hjerne. Og da jeg forstod det, altså da jeg forstod, at det var mig selv, der er min egen lykkesmed her. Jeg kan selv vælge at gå ud af døren og gå ned i fitnesscenteret. Det er noget, jeg selv er herover. Da jeg forstod det, det var ligesom der, jeg sådan blev enig med mig selv om, okay, måske jeg kan mere, end jeg lige regner med. Måske jeg egentlig er selv er i stand til mere, end jeg lige troede. Og derfra så begyndte jeg at arbejde med den, hvad kan man sige, det mindset, eller den måde at tænke på, at det er mig, det er mig selv, der skal tage initiativ til tingene. Det er mig selv, som jeg sagde før, jeg bestemmer selv, hvor meget sovs jeg vil have på kartoflerne. Så med den tilgang, så begyndte jeg at udfordre mig selv. Og det var ikke altid let, for man blev hurtigt, altså jeg blev hurtigt sendt tilbage igen, fordi jeg påtog mig selv for meget, altså mere end min hjerne kunne kapere. Så jeg endte hurtigt med at sidde og være totalt deprimeret igen, fordi at jeg lige pludselig havde sagt ja til mere, end min hjerne kunne rumme. Så man kan sige, det er jo så min egen fejl. Men set i bagspejlet, så tror jeg stadigvæk, at det var nødvendigt for at komme dertil, hvor jeg er i dag, at jeg pressede mig selv psykisk på den måde, at jeg ligesom stillede mig selv nogle opgaver, som jeg vidste, jeg selv var herover. Når vi bliver syge, når vi bliver ramt af en eller anden tragedie i vores liv, et eller andet, så ændrer vores liv sig, og vi får et nyt sæt spilleregler, vi skal leve vores liv efter. Og der kan vi altså hoppe og danse og gøre alt det, vi vil. Det er de spilleregler, vi skal leve, eller det er ligesom de retningslinjer, vi har resten af vores liv. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan have drømme og mål, og altså, hvis du får skåret arme og ben af, og dit største ønske i hele verden er at løbe i triathlon, så kan jeg godt se, meget har jeg set, men jeg ved ikke, om du vil nå i mål med det. Men jeg er helt sikker på, at der findes noget andet, der kan give dig den samme lykkefølelse, den samme, den der med, at man gerne vil opnå noget, det der med, at man har udført et eller andet, det der med, at man har bevist noget over for både sig selv og for andre, hvis det er det, man har behov for, der findes mange andre ting, man kan give sig til. Så man kan, hvad man vil. Og dermed mener jeg også, at hvis du ikke kan det, som du gerne vil igen, fordi du simpelthen altså, har fået skåret arme og ben af, ikke? Så, jamen, så findes der noget andet. Der findes et substitut, der er mindst lige så godt. Og grunden til, at jeg ligesom har den tilgang, det er faktisk, det kom så helt tilbage fra, da jeg var knægt. Og så min papfar, han er meget sønderjyde. og jeg havde set mig af på en eller anden bil. Jeg var en bilnørd dengang. Jeg havde set mig af på en eller anden bil, der kostede ingen penge. Der var virkelig billig, synes jeg jo selv. Og bare sådan, ej, jeg manglede, nu kan jeg ikke huske, nu siger jeg eller andet 10.000 kroner eller sådan noget, for at kunne købe den. Og jeg tækkede og plagede ham om, at jeg ikke måtte låne de her penge til at kunne købe den her, fordi jeg fandt aldrig et tilbud, der var lige så godt igen. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre op i mit hoved. Og så sagde han til mig, der kommer altid et tilbud, der er lige så godt. Og først så synes jeg, han var fuld af fis, og han var en dum idiot. Men som årene er gået, så kan jeg jo godt se, hvad det var, han mente. Fordi der kommer altid et tilbud, der er lige så godt. Og det samme sker her. Hvis du rigtig gerne vil løbe et triathlon, men du har fået skåret arm og ben af, jamen ved du hvad, så er der et andet i gåsøjne tilbud derude, som er lige så godt, som du er i stand til at fuldføre. Og det er ligesom der, jeg ligger med mit hoved, det er, vi bliver nødt til at, som kroniker, eller som sygdomsramt generelt, der har vi vores kampe, og vi har måske lidt mere brug for nogle små succesoplevelser, end mange andre har. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Altså, men det er bare sådan, det er sådan måske en ting, jeg har, at jeg kan godt mærke for mig selv, for at holde mig kørende, der bliver jeg nødt til at have en succesoplevelse mere her og der, end jeg havde brug for før, inden jeg blev syg. Fordi før, inden jeg blev syg, jamen, der var jeg jo bare mig selv, og så havde jeg det godt med det. Men jeg har jo også mine dårlige dage. Jeg har jo stadigvæk ting, der driller. Jeg har lige været på sygehuset igen nu her, og skal indlægges på onsdag igen. Og så jeg går jo også og har mine kampe i hverdagen. Og det betyder også bare, at jeg har brug for flere succesoplevelser. Og det kan også godt være lidt hårdt en gang imellem, fordi at man hele tiden skal stræbe imod at finde et eller andet, man kan få en eller anden succesoplevelse ud af. Men altså, når det så er sagt, hvis det er det, der skal til, det behøver jo ikke, at man overtager hele verden til det. Det kan jo være småting, det kan jo godt bare være noget, man har lyst til. Altså hvis man længe har gået og tænkt, man vil male en væg derhjemme, eller indrette sin stue lidt anderledes, eller egentlig lige få givet bilen en ordentlig omgang, at den virkelig blev vasket ordentligt og gjort ren. Og, altså, det behøver ikke nødvendigvis være et eller andet, man skal kæmpe rigtig meget for, men det skal bare være en eller anden form for fornøjelse, som man bagefter sidder og siger, ved du hvad, det her jeg skulle op, det har jeg lige, det er en opgave, jeg lige har fuldført her, og det er noget, der måske har gået mig på i længe, eller det er en lille bitte succesoplevelse i hverdagen, der gør, at det hele ser en lille smule lettere ud.
Det tror jeg, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi det er ligesom om det der med, at man skal hen til det næste step, og så, altså, så får man en succesoplevelse der, og så kan man ligesom gå videre til det, og så kan man føle med, at man kan, så kan man lidt igen.
Ja.
Og det tror jeg, det er sjovt, du siger det, for det har jeg lige, nu sidder, når du sidder og siger det, så tænker jeg også på, at efter jeg blev transplanteret, det blev jeg i 1. G, og der synes jeg godt nok, det hele, det var lidt, det var godt nok lidt op ad bakke.
Sagt på...
På godt jysk, ja. Yes. Og jeg havde jo været væk i rigtig lang tid også, fordi jeg nærmest stødte ind i alle de komplikationer, der overhovedet var muligt. Ja. Så derfor så var jeg væk i rigtig lang tid, og så 1. G, det er jo sådan der, hvor man skal lære hinanden at kende, når man kommer i en ny klasse. Og så fordi jeg havde været væk, så ligesom om, så kom jeg ikke rigtig helt ind i den klasse der. Jeg følte ikke rigtig, at jeg fandt sådan et ståsted, jeg fandt mig selv. Og så har jeg egentlig altid været ret god i skolen, og jeg tror lidt, det blev det der med at vise, at jeg så kunne noget andet.
Mm-hmm.
At jeg kunne skrive en god opgave, at jeg kunne få et 10-tal, eller jeg kunne få et 12-tal.
Mm-hmm.
Og så kunne det da godt være, at jeg blev kaldt for stræber, og jeg er en, der sad og rakte hånden op hele tiden. Men det er jo ligesom om, at det var det, jeg prøvede at sådan bevise, at jeg kan også noget. Og så fik jeg ligesom den der, ej hvor er det fedt, når man så bliver belønnet for det.
Absolut.
Det kan jeg sygt meget genkende til.
Ja, jeg tror, mange af os, vi har simpelthen behov for det der. Og det er bare sådan, det er. Det er en del af de spilleregler, som jeg snakker om før, vi har fået tildelt. Det er nok noget, vi skal... Det er bare sådan, det er. Og det må vi så lære at leve med, ikke? Fordi når jeg siger, at vi kan, hvad vi vil, og alle de her ting, så er det jo ikke fordi, at der ikke er ting, der er træls. Der er simpelthen nogle ting, vi bliver nødt til at lære at leve med. Og sådan er det. Det er retningslinjerne. Det er det trælse. Men altså, jeg blev enig med mig selv om en eller anden dag, at det her, det skal simpelthen ikke styre mit liv. Altså, det skal bare ikke styre mit liv, det her. Det er mit liv, og jeg vil leve det på mine præmisser. I hvert fald efter bedste evne. Og det har medført det mindset, jeg har i dag, og det har medført, at jeg har kunne begynde at køre motocross, eller offroad. Og det har medført, at jeg skal køre rally nede i Dakar næste år på 6.000 km, ikke? Fordi jeg har sat mig de her ting for, og fordi at jeg er stille og roligt kommet i det mindset, hvor jeg ligesom begynder at tro på mig selv igen. Altså jeg begynder at forstå, at okay, de dårlige dage, dem har jeg, dem bliver jeg nødt til at acceptere. Men jeg har jo rigeligt med plads til gode dage, hvis vi bare selv arbejder for det. Nu lyder det meget nemt at sidde og sige det her, fordi der er nogle mennesker, der virkelig døjer lang tid psykisk med sådan noget her. Og der er nogen, der kan gå flere år med bare at være helt fuldstændig i kulkælderen. Og det bebrejder jeg dem slet ikke for. Fordi at jeg har jo selv været vidne til, at man ikke selv er herre over det, hvad der foregår ved ens hoved, når det sådan står rigtig skidt til. Men det, i sidste ende handler det om, at man selv skal gøre noget ved det. Om det er så at opsøge psykologhjælp, eller om det er at prøve at se, om man kan finde nogle små ting, der kan hjælpe en videre. Om det kan være at tale med familiemedlemmer, eller hvad det nu må være. For mit vedkommende var det faktisk at lave YouTube-videoer. Jeg begyndte bare at lave YouTube-videoer, hvor jeg tog bare min telefon, når jeg havde noget at sige. Og så begyndte jeg bare at optage. Jeg klippede ikke i det, jeg gjorde ikke noget, jeg uploadede det bare direkte til YouTube. Hvis jeg så sidder og ser noget af det nu, så tænker jeg, hold op, altså... Der får jeg også sagt mange mærkelige ting, og derfor jeg ævler bare løs om alt muligt mærkeligt. Det lyner, altså nogle gange kan man godt tænke, okay, han er jo bims ham der. Men i sidste ende var det en eller anden form for terapi for mig, fordi jeg kunne tale, uden at der sad en over for mig, om, som man frygtede skulle dømme en. Det kan godt være, at jeg lagde videoen op, og så, hvis der er nogen, der så den, så kunne de dømme en. Men mit kamera, min telefon kan jo ikke dømme mig. Så det var en eller anden befrielse for mig at bare gå og snakke til kameraet. Og fordi jeg kunne bare unloade, jeg kunne sige alle mulige mærkelige ting, og der var ikke en eller anden, der ville sige et eller andet klogt bagefter, jamen har du så overvejet dit eller andet? Hvor man blev ikke afbrudt, man fik bare lov til at blablabla. Så det var min, det var sådan lidt der, hvor jeg havde mit første outlet. Det var der, jeg ligesom startede med at kunne arbejde lidt med det her. Fordi jeg havde åbenbart en masse ting, der havde hobet sig op, jeg lige skulle ud med. Og så det er ikke til at sige, hvad hvert menneske har behov for, fordi det er så individuelt. Og nogle mennesker har brug for medicin og sådan noget, men det er der heller ikke noget galt i. Det er helt fint. Altså at døje med nogle psykiske dæmoner, det er en sygdom. Og det kan man få noget medicin imod, så jeg kan ikke se problemet i at tage den medicin. Det er helt ligesom om, at ligesom hvis du har hovedpine, så tager du nogle hovedpinetabletter, så går det også væk igen. Det er det samme. Altså princippet er det samme her. Det er en sygdom, der kan behandles med noget medicin. Så synes jeg, man skal gøre det. Det er selvfølgelig, det skal man selv gøre op med sig selv, men jeg har det personligt sådan, hvis jeg en eller anden dag vil ryge i kulkælderen igen, og jeg kom til psykolog, og de begynder at sige, at jeg skal tage lykkepiller, eller fint, I don't care, mit liv er simpelthen for kort til at gå og have det dårligt, og jeg ved ikke alt hvad, altså det er godt, hvad jeg tager med, jeg kommer til at tage noget medicin, og så bliver jeg måske kun 80 i stedet for 90 år gammel, so what? Altså, Eller at det her medicin måske har en eller anden bivirkning på sigt, at jeg så får, hvad fanden jeg, jamen, man skal bare huske på, du har kun et liv. Så hvorfor gå i 10 år og boks med sådan noget, og gå og brænde 10 år af på ens liv, og have det dårligt, fordi man mener, man ikke har behov for medicin. Det der spild af liv, det der spild af tid, hvor man har plads til at kunne opleve nogle ting, og være glad, og altså nyde den tilværelse, man nu har. Så det, men det er bare min holdning til det. Mit liv er simpelthen for kort til at gå og hænge mig i alle de der ting. Og det er jo også, det er også en af argumenterne til, at jeg forsøger så hårdt ligesom at opretholde den der mindset is key. Fordi mit liv er for kort til, at jeg ikke oplever ting. Nu har jeg for eksempel været, både da jeg var syg, men også efter, da jeg fik stomin og alt det her, har jeg været på festivaler en masse. Og det er bare en stor del af mig stadigvæk. Så jeg er taget til Tomorrowland nede i Belgien, og Ultra Festival i Miami, og sådan nogle ting med stomi, og det kan man sagtens. Jeg havde bare den der hat på, ved du hvad? Det synes jeg, det er fedt det her, det vil jeg gerne prøve, så gør jeg det. Og så når jeg tager til det her, jamen, så må jeg jo tage de udfordringer, der kommer løbende, som de kommer. Jeg kan ikke sidde på forhånd derhjemme og være sådan, åh nej, hvad nu hvis det, og hvad nu hvis det, og det er også noget skidt, og... Jeg forstår godt, at bekymringerne er der, for jeg har jo selv haft dem. Men igen, så er vi, der er vi netop der, hvor du selv er herover det. For hvis det bare er bekymringer, jamen dem kan du altid slå ud. Hvis det bare er en bekymring om, åh nej, hvad nu hvis min stomipose går op, eller åh nej, hvad nu hvis jeg får det dårligere, eller hvad fanden vil jeg? Jamen så længe det bare er bekymringer, ved du hvad, så må man tage det on the go. Der kan godt lige være nogle enkle bekymringer, så som en lidt større faktor. Der var nogen, der sagde, om jeg turde tage til de her festivaler. Hvad nu hvis min sygdom, eller der skete et eller andet sådan alvorligt. Der havde jeg det bare sådan, jamen, det vil selvfølgelig være rart at være hjemme i trygge rammer, men altså, de har også ambulancer og sygehus i andre lande. Det er ikke kun i Danmark, vi har den slags. Så igen, jeg valgte ligesom at se glass half full. Altså, vi skal nok kunne løse det, uanset hvad der sker. Det er det, jeg har. Det er, at jeg vil bare ikke lade mig styre det her.
Fucking kronisk.
Jeg har jo det her punkt, der hedder, han fik en lort og gjorde det til en gave, mm-hmm. som er et citat af Peter Mygind, den herlige mand. Mm. Hvad er det bedste ved din sygdom, eller hvad har du sådan lært, hvad kan du tage med? Det har vi måske egentlig lidt været inde på, men sådan ja. Helt specifikt, hvad er det bedste?
Altså, det er helt klart, at jeg er blevet mig selv tættere, jeg er blevet klogere på mig selv, som også på et eller andet komisk vis stiller mig bedre i forhold til, hvad jeg måske sætter mig ud til at opnå i fremtiden. Fordi jeg er meget mere ops på, hvordan jeg skal arbejde med min hjerne, hvis jeg skal gøre et eller andet, som jeg måske er usikker ved. Nu nævnte jeg det her med, at jeg kører offroad, eller det hedder faktisk enduro. Og jeg lige startede sidste år. Jeg nåede lige at få lige knap en halv sæson med. Og der stillede jeg allerede op til DM.
I motocross?
Ja, enduro, det er ikke helt det samme. Men, okay. men ja. Ja. Og der stillede jeg allerede op, altså, fordi jeg hoppede bare på vognen og sagde, ja. Placeringen blev ikke vanvittigt god, og det skal jeg da ikke være for fint til at indrømme. Men det var... Men det der med at arbejde med, når jeg så står foran et løb og skal sådan ligesom arbejde med mig selv, okay, hvis jeg skal performe så godt, så skal jeg måske arbejde med et eller andet op i mit hoved, hvor jeg ligesom altså, skal sætte mig selv i et eller andet stadie. Og det har jeg nemmere ved nu, fordi at jeg kender mig selv, eller jeg kender, hvad hedder det, jeg kender mig selv bedre, end jeg gjorde før. Og jeg har et bedre indblik i, hvad der skal til, for at jeg kan motivere mig selv, end jeg kunne før. Så det er helt klart, at det er igen mindsetet, der er blevet stærkere på en eller anden måde. Eller i hvert fald, jeg er blevet mere klar over, hvordan mit eget mindset det virker. Som er helt klart en fordel i rigtig mange ting. Så det er også det, jeg har taget ud af det her. Det har ikke været et sjovt forløb, og jeg ved da, altså det kunne da være super fedt, hvis man aldrig var blevet syg. Men det gjorde jeg, det er jeg ikke herover. Men til gengæld, så er det der med at få det bedste ud af det, og se, Hvad har det lært mig, det her? Hvad kan jeg bruge til noget? Hvordan kan hele det her cirkus bidrage med noget positivt også? Fordi det bliver vi nødt til at kigge på som sygdomsramte. Mener jeg i hvert fald. Og for mit vedkommende, der er det hele det her mindset game, som er blevet styrket rigtig meget. Og det hjælper mig også i forhold til min forretning og andre ting. Så det er nok min lort.
Jamen tusind tak, fordi du vil dele din historie, Thomas. Det har været vildt spændende at høre.
Ja, selvfølgelig. Og tak, fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til Fucking Kronisk. Ung, forvirret og kronisk syg med Mette Aas. Følg os på Instagram og i din favorit podcast-app, så er du den første til at vide, når der er et nyt afsnit ude med historier fra virkelighedens unge, forvirrede og kroniske syge.